Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори вранішня катехеза. Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Вальдемара Павловця. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки, вітаю всіх дуже-дуже-дуже сердечно.
Отче, про що сьогодні піде мова?
Тема, яку я сьогодні приготував на катехезу, вона зв'язана з тим, що актуально переживаю. Хочу говорити сьогодні про відповідальність за церкву. І церква як спільнота, і моя відповідальність за церкву. Тому що для мене це зараз дуже важлива тема в контексті того, що нас чекає. В найближчу суботу маємо дуже велике свято в нашому санктуарі в Довбиші, освячення, консекрація храму нашого санктуарія Матері Божої Фатімської. Тому, власне, в цьому контексті я також хотів би поділитися різними своїми роздумами на тему власне того, що церква має бути в першу чергу таким не тільки зібранням людей, але в першу чергу має бути спільнотою, і щоб цю церкву як спільноту будувати, потрібно також пригадати собі деякі речі, які були у фундаментах взагалі церкви як спільноти. Про це сьогодні в катехезі будемо говорити.
Ну що ж, отже, тоді передаю вам слово, а своє запитання наші слухачі зможуть поставити ближче до завершення програми. Будь ласка, отже.
Дивіться, коли дивимося на початки взагалі існування церкви, то потрібно перші фрагменти, які говорять про церкву як спільноту і про те, які порядки були у спільноті церкви, це книга «Діяння апостолів», продовження Євангелії, так насправді Євангелії від Луки, тому що Лука був автором книги «Діяння апостолів». В другому розділі, в кінці другого розділу, святий Лука записує в книзі «Діяння апостолів», що всі віруючі були вкупі і мали, і усе мали спільним. Вони продавали свої маєтки та достатки і роздавали їх усім, як кому чого треба було. Дуже важливе є те, що підкреслює також святий Лука, щодня вони однодушно перебували у храмі, ламали по домам хліб і споживали харчі з радістю і в простоті серця. Хвалили Бога і втішалися любові всього люду. Господь же додавав щодня до церкви тих, що спасалися. Подивіться, коли подивимося на цей перший, на ці перші дні, перші тижні, перші роки церкви Христової як спільноти, то можемо там виділити такі дуже важливі моменти. Була спільнота майна. Тобто всі віруючі, всі, хто приєдналися до церкви, у них все було спільним. Це не означає, як в традиції часто також говоримо про те, що вони насправді все віддавали як одна монастична спільнота. Було багато чого спільного з тими порядками, які панували також в перших первісних монастирях, які тільки почали свою діяльність на 2-3 століття пізніше. Але то, що було важливим, це спільна відповідальність в плані матеріальному. Ніхто не страждав з огляду на те, що людям чогось бракувало. Вони вміли ділитися тим майном, що кожен мав. Роздавали усім, як кому чого треба було. Тобто ніколи не хотіли використовувати також своєї позиції до того, щоб свої позиції як християн, як учнів Христа, щоб можна було також, наприклад, щось придбати заради того, що я є віруючим в плані матеріальному. Дуже важливе також було те, що вони однодушно перебували в храмі, що вони перебували на молитві, хвалили Бога, втішалися любові всього народу. Часто, коли чуємо чи читаємо різні фрагменти з різних текстів також тих, які коментують життя християн, то окрім тих, які їх критикують, як вважають їх як сектантів, тих, яких відійшли від юдеїв, від вибраного народу, і почали віддавати хвалу Ісусові, то вони також в першу чергу підкреслюють велику любов і велику відкритість перших християн. І це спричиняло також те, що Господь кожного дня, щодня додавав їм тих, хто хотів жити так, як вони. Невіруючи, язичники, вони говорили, дивлячись на християн, дивиться, як вони люблять один одного. Любов була тим знаком, який можна було виділити перших християн. Також четвертий розділ книги «Діяння апостолів» підтверджує і підкреслює, власне, це, що, власне, перші християни жили в такій спільноті матеріальних благ, але також і в спільноті любові. Також в закінченні 4-го розділу «Діяння апостолів» можемо прочитати: «Громада вірних мала одне серце і одну душу, і ні один не називав своїм щось із того, що кому належало, але все в них було спільним. Апостоли з великою силою свідчили про воскресіння Господа, і були всім вельми любі. Тому і ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель або мали доми, продавали їх, приносили гроші за продане та й кидали в ноги апостолів, і роздавалось це кожному за його потребою». І маємо далі такий фрагмент про те, що були також деякі люди, які хотіли використати в не дуже доброму напрямку, власне, цю ситуацію первісної церкви. Те, що, власне, відрізняє християн перших, спільноту християн від інших, була, власне, взаємна любов і дух служіння і матеріальна спільнота, яка була незнайома так повсякденно всім, хто їх оточував. Були також спільноти у юдеїв, такі спільноти, які вони, ну, теж жили таким спільним життям, але не було це так, так розповсюджене, і самі юдеї вважали їх також за сектантів. Можна тут говорити про спільноту з Кумран, наприклад, яких документи і рукописи віднайшли також в 40-х роках минулого століття в різних гротах на Юдській пустині. Отож, первісна церква тим була характерна. І хочу підкреслити, що християни відрізнялися любов'ю, не виконанням закону. Вони були послушні закону, але вони в першу чергу відрізнялися тим, що якби мали можливість, також мали змогу на те, щоб показувати іншим і нести свою любов. Другий такий важливий момент після часів більш-меншої такої свободи, ну, але маленького переслідування, прийшли часи, коли перші християни почали переживати гоніння і переслідування. І це був такий перший момент випробування. Випробування церкви. Тоді з'явилися мученики, тоді з'явилися ті, хто був готовий віддати своє життя і також бути підкріпленням для інших. Кров мучеників була посівом, була насінням нових християн. І це часто можемо також зустріти під час переслідувань, під час тих, хто дивився на страждання. І то не тільки в перших століттях християнства, але коли церква розповсюджувалася на нові народи, на нові спільноти. Особливо прикладом можуть бути церкві в Азії, чи в Кореї, чи в Японії. Подивіться, що кожна спільнота, яка зароджувалася, вона була супроводжена також пролиттям крові перших учнів, перших християн. Перші мученики тих народів, чи азіатицьких, чи африканських, вони в основному пролили свою кров заради того, щоб свідчити про Ісуса Христа. І це для інших було також зміцненням, що то, що людина має найдорогоціннішого, вона готова віддати. Церква також була зв'язана не тільки зі спільнотою, але й з місцем молитви. Тому згодом люди місце молитви починали, ті молитви починали називати також церквою, як будинком, як спорудою. Церква від спільноти перейшла також до того матеріального, такого видимого знаку. І в якомусь моменті, мені здається, що виступила перевага того, що ми почали підкреслювати і може частіше вживати слово «церква» до споруди, як до спільноти. І з цим зв'язані також різні небезпечні ситуації, які, ну, теж не дають можливості властивого зрозуміння тим, хто не є християнином, тим, хто не приналежить до спільноти церкви. І я думаю, що таким вагомим моментом, вагомим вкладом було також засідання, взагалі всі засідання Другого Ватиканського собору, який відновив і підкреслив те, що церква – це не тільки споруда, церква – це не тільки будинок, але церква – це в першу чергу спільнота. Спільнота під проводом ієрархії, але також і Маріани в цій спільноті мають велику функцію. Те, що було до Другого Ватиканського собору, воно також було підкресленням, власне, того, що церква як споруда, як будинок, вона більшу увагу прикладала до ієрархії. Тобто до того, що церква – це папа римський, кардинали, єпископи, священники, а всі вірні – це церква, яка має слухати. Це спільнота, яка має слухати. Другий Ватиканський собор якби через свою глибоку реформу з таким глибшим зрозумінням того, чим є взагалі істина, чим є істота церкви, підкреслює те, що в церкві так само є важлива ієрархія, як і мир'яни, як і ті, хто будують на такому першому ряду, на першому ступені церковне життя. І тут величезна роль також мир'ян, яка була відновлена після Другого Ватиканського собору, і різні послуги, які також з цього всього виникають. Тому я думаю, що потрібно сьогодні так в особливий спосіб підкреслити, і хочу це наголосити, слово «відповідальність». Тому що кожен з нас повинен прийняти на себе відповідальність за спільноту церкви. Коли я можу бути відповідальним? В першу чергу тоді, коли церква – це моя спільнота, це мій дім. Я не можу бути відповідальним за те, що мені байдуже. Якщо мені байдуже, я ніколи не буду приймати жодної відповідальності за те, що є предметом моєї уваги. Відповідальність зв'язана тільки з тим, що я кохаю, з тим, за що я готовий віддати себе, готовий віддати також свої здібності, свої таланти, може і віддати своє життя. І в цьому контексті також хочу подивитися на цю кризу, бо так часто чуємо про кризу покликань, яку маємо. Криза покликань зв'язана з кризою відповідальності, з кризою служіння, загальною кризою служіння, загальною кризою відповідальності. Дивлячись часто на молоде покоління, бачимо, можемо спостерігати за тим, що дорослі часто виручають дітей, молодь, і чинять їх, роблять їх нездатними до відповідальності, тому що відповідальність закладає передання якоїсь частини повноважень, але це не означає звільнитися з того, щоб просто стояти осторонь і не бути зовсім заінтересований. Людина відповідальна – це така людина, яка стоїть і є заангажована в це діло, яке їй доручено. Я думаю, що в наших спільнотах парафіальних маємо дуже багато можливостей до того, щоб розділити цю відповідальність за спільноту церкви. І церква є тоді живою, коли є багато різних спільнот, церква як спільнота спільнот, такий модель, який функціонує в багатьох парафіях, в багатьох спільнотах. Церква як спільнота спільнот, тому що деяким людям просто не вистачає приймати участь у недільній Євхаристії, тим, що є в якомусь плані обов'язком. Деяким не вистачає те, щоб приступати до святих таїнств. Деяким не вистачає те, щоб просто присвячувати час заради обряду. Вони хочуть щось більше і глибше. І більше і глибше може дати спільнота. І церква є настільки багатою спільнотою, що кожен може знайти, кожен, хто шукає, може знайти для себе місце. Кожен, хто є в пошуку сповнення своїх мрій, своїх бажань, своїх прагнень, може у спільноті церкви знайти також своє місце для служіння. І тут переходимо до чергового, якби, моменту. Церква – це не тільки лейтургія, але церква – це також служіння, конкретне служіння, яке має бути підтвердженням для того, що ми хочемо зосередитися на тому, щоб насправді віддати все, що необхідне заради нашого спільного блага. Церква як спільнота, вона об'єднує всіх і дає можливість прийняти конкретне служіння заради самої церкви, тих, хто її будує, але також заради тих, хто в церкві хоче зробити щось більше, щось глибше. І я думаю, що в цьому плані, в наших спільнотах можемо ще більше чого зробити. Я хочу зараз так плавно перейти в цьому контексті до того всього, до чого ми, від чого ми виходимо, якби, від чого я розпочав цю катехезу. Отож, в найближчому часі, в суботу, ми самі в Довбиші будемо переживати дуже велику урочистість. Будемо переживати урочистість консекрації, освячення нашого храму. І ця консекрація, освячення храму, вона звершує в якомусь плані процес будування не тільки храму, але і будування парафіальної спільноти. Наша парафіальна спільнота в Довбиші, в санктуарі Матері Божої Фатімської, вона зароджувалася від тих людей, які в першу чергу хотіли мати свій храм, тому що до 1989 року насправді люди не мали можливості тут навіть у нас перебувати, тут молитися, виїжджали до храмів, чи до Житомира, чи до Полонного, до тих найближчих, але забажали мати також свій храм, забажали мати своє місце, в якому вони будуть молитися. І від цього все почалося. Від того, що люди забажали мати свій будинок, споруду, але таким моментом, який єднав також всіх тих, хто започаткував нашу парафіальну спільноту, було будівництво храму. Це була велика подія, яка з'єднувала також всіх. Коли ми зараз готуємося до консекрації, я переглядаю різні матеріали, різні документи також, і переглядав також нашу хроніку, маємо дуже чітко записані всі події, які були зв'язані також зі створенням нашої парафії і будівництвом храму. І храм в Довбиші будувався, спираючися на таким фундаментом, була служба Божа. Дуже цікавим є те, що той, хто записував в хроніці ці всі факти, описує, що люди приходили, розпочинали будівництво храму кожен день робочий від спільної Євхаристії. І приходили на Євхаристію, пізніше працювали до обіду. І друга група, яка приходила, друга зміна приходила, вона починала працювати і завершувала день робочий Євхаристією. Все починалося і завершувалося Євхаристією. І це для мене було дуже зворушливим, що люди з самого початку знали, для чого цей храм будувати. Не тільки заради того, щоб мати місце молитви, щоб показати, що ми можемо це зробити. Але, власне, люди будували цей храм заради того, щоб всім іншим також показати, що Євхаристія повинна бути центром життя. Так як все у них було спільне, як у перших християн, і збиралися на ламанні хліба, збиралися на Євхаристії і на молитві. І коли вже цей храм був побудований, я так якби спостерігав за цим всім, люди з великою радістю, яка проявлялася також сльозами на очах, освячували цей храм в 95-му році, будуючи його також своїми руками, без участі жодної спеціальної будівельної техніки. І зараз я бачу, як люди також готуються до цього нашого свята в суботу, коли очікуємо також різних паломників, різних наших гостей, очікуємо також всіх, хто хоче до нас приїхати, і з церковної нашої влади, наших єпископів, а також і священників, і вірних різних парафій. І я бачу, як люди починають також до цієї події взагалі готуватися з такою великою відповідальністю. Оце, що нас об'єднує як спільноту, це спільна справа. Навіть зараз цей момент, коли я веду катехезу біля храму, спільно разом люди працюють також, щоб можна було все приготувати на прийняття всіх паломників. І це теж було таким великим знаком. То, що об'єднує нас, і що може бути прекрасним свідченням, до чого також потрібно доростати, це спільна молитва, спільна справа і наша спільна відповідальність не тільки за споруду, але і за наше спільне життя. Жоден брат не може залишитися без підтримки, без допомоги іншого брата. Я не можу бути байдужим, не можу сидіти осторонь, коли мій брат пропадає, коли мій брат гине. Не тільки в такому фізичному, матеріальному сенсі. Бо коли хтось фізично хворіє, ми готові йому привезти лікаря. Але коли хтось хворіє духовно, ми часто стоїмо з боку, осторонь, боїмося запропонувати йому також якесь духовне відновлення, чи те, що ми просто приведемо йому священника, чи його приведемо до священника, щоб можна було йому духовно допомогти, його духовно підтримати. Любов, спільнота і відповідальність – це три знамення, які характеризують церкву як спільноту. І я думаю, що маємо ще декілька хвилин до завершення цієї сьогоднішньої катехези, тому запрошую також всіх, може також і вас, Сергію, до того, щоб ми могли поділитися тим, чим для нас є взагалі церква як спільнота, і що зробити, щоб донести цю ідею всім, хто вважає себе нашими прихожанами, але так насправді часто є байдужий на ці всі справи, які ми їм пропонуємо. Що зробити? Як це відбувається також у ваших парафіях? Я б хотів би, щоб ми могли тим поділитися також в цих останніх хвилинах нашої сьогоднішньої зустрічі катехези.
Ну що ж, дорогі слухачі, запитання ви чули від отця Вальдемара Павлиця про церкву як спільноту. У нас залишається ще досить часу на ваші ділення. Яким чином функціонує у вас церква як спільнота? Як ви взагалі її чуєте, відчуваєте, бачите, ну взагалі навчаєтеся ось цієї спільнотової, правдивої християнської любові через церкву, яка є у вас по місті? Ну що ж, 044 577 56 45 або 46 і два мобільних номери 098 650 18 60 і 093 323 73 18. Отже, поки ми очікуємо на телефонні дзвінки, я вам поставив ще одне запитання, мені здається, воно цікаве. Порівняйте, будь ласка, от такий устрій церковний, спільнотовий України і Польщі. Чи є якісь відмінності характерні, скажімо так, для українців по відношенню до Польщі?
Я б сказав, що мені тут важко це порівняти, тому що я все своє священство перебуваю в Україні. Я не служив ні одного дня в Польщі. В Польщі я перебуваю тільки тоді, коли приїжджаю, коли маю реколекції, проповіді, наприклад, чи паломництва. Тому дуже важко це зробити. Кожна парафія в Польщі, звісно, має свою характеристичну також рису, але є багато також... То не є так, що якщо ми говоримо, що в Польщі католицька церква, чи взагалі як церква, як спільнота, може не мала таких переслідувань, іншому, а більшу свободу, що там це все в кожної парафії є на такому самому рівні. Ні, це все залежно від двох якби факторів. Перше, від пастиря, а друге, це залежно також від самої спільноти. І тільки тоді, коли, навіть якщо пастир є дуже добрим душпастирем, суперорганізатором, а немає з ким працювати, немає з ким співслужити для спільноти, то часто у нього самого з'являється якісь знеохочення просто. І це можна спостерігати також в Польщі. Натомість, коли пастир має підтримку своєї паства, тобто кожен відчуває себе частиною церкви, а не приходить як глядач до храму, щоб почути тільки проповідь, чи може помолитися, то тоді насправді це дуже важко. Я думаю, що в Україні є багато прекрасних спільнот, від яких можна вчитися. Дуже багато прекрасних спільнот, в яких можна черпати багато також підтримки, інспірації і того, щоб можна було вчитися чогось і переносити до інших спільнот. І їм більше ми цим ділимося, тим більше ми себе збагачуємо. І тим наші також парафіальні спільноти стають кращими. Важко знайти щось спільного, якісь відмінності чи якісь спільні риси характеру у церкви як спільноті в Польщі чи в Україні. Це все насправді залежить від багатьох різних факторів.
Отже, ну от дивіться, з священниками з України багато дискутували, ті, які приїхали з Польщі, маю на увазі. Вони кажуть, що, наприклад, у Польщі є таке явище, як там парафіяльні ради, там, де священник займається виключно душпастерською діяльністю, а решта за парафіянами вірними. І вони казали, перепрошую, отче, що, можливо, українці ще ментально до цього не готові, так? Тому що дуже багато відповідальності, ще треба навчити, ще щоб вони до цього дійшли. Ваша яка думка з цього приводу?
Сергію, я думаю, я маю також приклад парафії там, де немає священника, тому що ми теж, як парафія в Довбиші, ми обслуговуємо також дві такі більші парафії, в яких немає постійно священника. І там все життя парафіальне, все життя душпастерське спирається на парафіальній спільноті. Священник приїжджає заради того, щоб відправити службу Божу, щоб можна було надати людям духовну підтримку в плані таїнств, відправити Євхаристію, посповідати, провести катехезу, а всі справи зв'язані з організацією такою фізичною парафії, тобто ремонти, будівництво, вони все спочивають на раменах людей. І я бачу, що ці спільноти насправді вміють взяти, перенести відповідальність на себе і робити багато того, чим міг би займатися священник, але не мусить цим займатися, тому що люди самі якби прийняли відповідальність за таке життя. Я сам маю досвід також парафіальної ради в Довбиші. Я можу поділитися тим, тому що у нас парафіальна рада функціонує. Раз краще, раз гірше, але функціонує. І для мене це велика допомога в тому, щоб можна було не тільки займатися різними справами душпастерськими, тому що це не тільки рада душпастерська, але також в плані такому логістичному. Я собі не уявляю того, щоб ми могли готувати різні фатімські свята чи різні події наші парафіальні, чи таку подію, яка нас чекає в суботу, консекрація храму, без підтримки і допомоги заангажування всієї парафіальної ради. Це велика справа. Я думаю, що часто священники бояться перенести відповідальність, перекидати відповідальність також на людей. Бояться заключати мир'ян до самого процесу формування парафії. І я думаю, що ми мусимо це зробити. І це дуже, дуже вагома потреба також для нас, в наших українських спільнотах, тому що ми не мусимо всього, як священники, робити. Багато чого з цієї праці, яку ми виконуємо, ми беремо на себе, можуть спокійно зробити мир'яни, можуть спокійно зробити світські. В тому плані також парафіальної ради.
Отже, як виховати таких людей, які б могли вести справи парафіяльні? Наскільки це часу на це вистачає? І взагалі, наскільки багато таких активних людей, які реально хочуть цим займатися? Ну, з вашого досвіду.
Я, наприклад, можу поділитися своїм досвідом, коли я приїхав до Добиша, коли я став тут настоятелем, рік я приглядався тому всьому, що я в парафії застав. І насправді дуже багато було файних речей зроблених в парафії, і ми просто це підтримували. Але я побачив, що до того, щоб можна було трошку зробити, якби, власне, перенести цю відповідальність на людей, я почав про це говорити в проповідях. Я почав говорити про це в катехезах також для дорослих. І воно такими маленькими кроками переноситься. Пізніше вибори парафіальної ради відбувалися з нагоди душпастерських відвідин, з нагоди Коляди. Це були повністю демократичні вибори, то покаже нам можливість голосувати. І також людям з цієї нагоди я пояснював сенс, значення. Звісно, люди часто, я зустрічав багато людей, які не до кінця розуміли навіть істоти, боялися приймати відповідальності. Але зараз є такі люди, на яких завжди можна покладатися і можна розраховувати на їх допомогу. Просто потрібно про це говорити. Я хочу ще, якби, сказати про одну справу. Люди колись самі до мене прийшли, бо ми, якби, я так не хотів спеціально доторкатися цієї теми, але я думаю, що вона теж повинна вийти в цьому плані, матеріальної підтримки для спільноти церкви. Я не знаю, як у нас, бо я церковних заповідей, признаюся чесно, важко мені зараз орієнтуватися в такому українському плані, бо навіть цього не перевірив, але в польському катехізмі католицької церкви, в польському перекладі є редакція церковних заповідей, і остання заповідь є допомагати матеріальним потребам церкви, так? Я не знаю, мені здається, що у нас також ця заповідь церковна, вона функціонує в такому сенсі. Часто люди питають, отче, чому ви не говорите про десятину? Чому ви не говорите про те, що десятина ніколи не була завершена, що вона також повинна функціонувати? Особливо, коли навколо нас є також наші брати протестанти, протестантські спільноти, які часто використовують також десятину заради того, щоб показувати, що людина має можливість підтримувати матеріально свою спільноту. Я думаю, що про це також потрібно говорити. Потрібно говорити про це, і дуже важлива є також прозорість у справах фінансових, тому що коли ми є як настоятелі, як священнослужителі, пастирі, прозорі, то люди нам тоді довіряють. А коли ми починаємо самі в дуже такий завуальований спосіб говорити про фінанси, то люди також часто до нас мають якусь недовіру і думають, що ми теж тут як якась фірма, яка тільки прийшла заради того, щоб заробляти на цьому всьому якісь матеріальні блага. Коли ми є прозорі, люди прекрасно розуміють, що на функціонування такої спільноти є потрібні матеріальні речі, і дуже охоче хочуть також приймати в цьому відповідальність. Про десятину також потрібно говорити, про матеріальну відповідальність за спільноту церкви потрібно також говорити, але в цьому всьому повинна бути прозорість. Це дуже важливо. Важливо, щоб собі усвідомити, що ми також, як церква, як спільнота, повинні бути прозорі. Не тільки перед державою, але повинні бути прозорі перед своїми парафіянами.
Отже, і на завершення цієї катехези ми знаємо, що в Довбищі дуже гарно заангажована в парафіяльне життя молодь. Яким чином вам це вдалося зробити?
Ну, це, я б сказав, що в Добиші парафіальне життя є заангажовані всі, якби, сфери, так? Тобто молодь є частиною парафії, і молодь також має своє місце. З нагоди якоїсь там події ми завжди запрошуємо молодь, і молодь також має конкретну свою відповідальність, має конкретні свої поля служіння, і вони це виконують в плані праці біля храму, в плані прийняття паломників, в плані також, використання їхніх можливостей, здібності. Звісно, молоді люди часто більше часу присвячують комп'ютеру, більше, може, в цих справах розбираються. Це також справа якоїсь промоції, якісь озвучення того, що відбувається в парафії. Вистачить дати їм просто такі можливість. І нічого більше не потрібно. Дати їм можливість для того, щоб вони могли використати свої сили. А молодь часто хоче це все робити і приєднується до всіх справ, зв'язаних з парафіальним життям.
Ну що ж, отже, дякуємо вам. І на завершення ще раз про цю чудову урочистість, яка має ось-ось відбутися. Думаю, маєте можливість зараз звернутися до всієї родини Радіо Марія. Будь ласка.
Ну, власне, дуже дякую за цю можливість і хочу вас всіх дуже щиро запросити. Я знаю, що всі парафії Київсько-Житомирської дієцезії, також частина парафій інших дієцезій отримувала запрошення на наше свято в суботу. Запрошуємо всіх вас, всіх, хто зараз нас чує, всіх, хто зараз чує це запрошення, воно, власне, до вас. Запрошуємо вас запрошую від імені моєї парафіальної спільноти на урочистість консекрації, освячення нашого храму Санктуарія Матері Божої Фатімської в Довбиші. Урочиста служба Божа буде відправлятися. Початок цієї служби з освяченням, консекрацією храму буде о 12-й годині. Ця служба буде за участю наших єпископів римокатолицьких, деякі вже підтверджили свою присутність на цій події, також за участю влади, так України, як і інших країн. Можу сказати, що буде присутня також пані посол Португалії, якось Фердева також свою присутність, показати, що ми тут в Довбиші також таке маленьке посольство Фатіми в Україні. Багато гостей офіційних, але запрошуємо всіх вас на цю прекрасну подію. Хочемо вас всіх прийняти як найкраще тут у нас під час цього свята. Хочемо, щоб ви також разом з нами вас чекати і маємо велику надію на зустріч з вами.
Ну що ж, отже, надзвичайна вам подяка за цю чудову катехезу, присвячену відповідальність за церкву. З нами на зв'язку був отець Вальдемар Павелець. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!